Ochorenie slintačky a krývačky zatiaľ nepostihlo ďalšie chovy. V 3-kilometrovej vzdialenosti od ohnízk nákazy budú utratené všetky hospodárske zvieratá. Svätý otec František má v úmysle zajtra napoludne vyjsť k oknu v nemocnici Gemelli, aby pozdravil veriacich a udelil im požehnanie. Rusko dúfa, že sa mu počas rokovaní z USA v Saudskej Arábii podarí dosiahnuť istý pokrok. Ukrajina je pripravená na nevyhnutný kompromis.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ochorenie slintačky a krývačky zatiaľ nepostihlo ďalšie chovy, okrem troch včera potvrdených na juhu Slovenska, Medveďove, Ňaráde a Bake. V okrese Dunajská Streda je preto vyhlásená mimoriadna situácia, čo umožňuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe pružnejšie vydávanie príkazov. Po zasadnutí krízového štábu pred okresným úradom v Dunajskej Strede informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Stále sa bavíme o týchto trochovoch v regióne Dunajská Streda. Môžem povedať, že včera večer boli doručené vakcíny, ktoré prišli z Nemecka. V tejto chvíli už prebieha aj vakcinácia napadnutých chovov, kde sa snažíme touto vakcináciou znížiť tú nálož toho vírusového ochorenia pri tých hospodárskych zvieratách.
Podľa ministra Takáča sa začalo aj s usmrcovaním vyše 1000 kusov hovädzieho dobytka na farme v Bake. Vozidlá prechádzajúce touto obcou podliehajú povinnej dezinfekcii. Okolie farmy, ktorá bola zasiahnutá slintačkou a krývačkou, je úplne uzatvorené.
Podľa nariadenia ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej potravinovej správy od ohniska nákazy v 3-kilometrovom, poviem to tak, tej kružnici budú musieť byť utratené všetky hospodárske zvieratá. Opäť chcem apelovať a vyzývam, teda informujem širokú verejnosť, že sa rozprávame o hospodárskych zvieratách, hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy.
Ochorenie sa podľa ministra týka výlučne zvierat. Ľudí neohrozuje. V dotknutých oblastiach je realizovaná aj dezinfekcia. Prebiehajú aj intenzívne kontroly na hraniciach i vnútroštátne v rámci celého územia. Všetky zložky navzájom intenzívne spolupracujú, čo potvrdila aj štátna tajomnička rezortu vnútra Lucia Kurilovská.
To znamená, nasadený je policajný zbor, hasičský a záchranný zbor a takisto aj krízové riadenie. V rámci hasičského zboru sme poskytli všetky prostriedky, ktoré sú potrebné, jednak na hermetické uzatvorenie, jednak hlavne na dezinfekciu.
Pripravené sú aj zložky Ministerstva obrany a ozbrojených síl, čo potvrdil štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher s tým, že už pomohli letecky previesť na Slovensko takmer 10 000 vakcín, ktoré sú používané v ohniskových obciach.
Rovnako tak je pripravených niekoľko stoviek vojakov v pohotovosti, ktorí by mali byť súčinní pri odstraňovaní už aj tých uhynutých zvierat. Máme pripravené rovnako vojenské obvody, ktoré sú rovnako k dispozícii pre ministerstvo pôdohospodárstva, aby sa následne aj ten uhynutý dobytok mohol niekde, povedzme, zakopávať, aby sa predišlo ďalšiemu rozširovaniu nákazy.
Od 18. hodiny sa situáciou v súvislosti so slintačkou a krývačkou bude dnes zaoberať vláda.
Krátko z domova.
Vláda v súvislosti so slintačkou a krývačkou robí všetko, čo môže. Počas diskusnej relácie STVR sobotné dialógy to povedal predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý verí, že situáciu Slovensko zvládne. Opozičný poslanec z Národnej rady Gábor Grendel z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia tvrdí, že sú krízové postupy, ktoré je potrebné dodržiavať a je otázkou, či boli dostatočne včas a efektívne spustené. Ochorenie bude možno podľa neho riešiť aj parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo. Textilný odpad, ktorý je možné recyklovať alebo opätovne použiť, by nemalo byť možné uložiť na skládky odpadov. Zaviesť by to chcel poslanec Národnej rady Michal Sabo z Progresívneho Slovenska cez novelu zákona o odpadoch, ktorú predložil do parlamentu. Navrhol tiež finančné kompenzácie pre samosprávy na riešenie triedeného zberu textilu. Vodu treba chrániť a využívať ju hospodárne a zmysluplne. Pri príležitosti Hodiny Zeme a Svetového dňa vody, ktorý pripadá na dnes, to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Enviro Resort sa podľa neho sústredí na ochranu vodných zdrojov, odkanalizovanie miest a obcí a za dôležité považuje zabezpečovať dostatok kvalitnej vody pre ľudí a spoľahlivú prevádzku vodných diel. Vo veku 90 rokov zomrel včera slovenský filmový, divadelný a rozhlasový herec Štefan Kvietik, ktorý podľa prezidenta Petra Pellegriniho za sebou zanechal obrovské množstvo kultúrnych a ľudských hodnôt. Množstvom filmových, televíznych a divadelných postav podľa neho navždy a nezabudnutelne obohatil slovenskú kultúru. Vo Veľkom Šariši, kde došlo v stredu k požiaru, postavia pre ľudí nové unimobunky. V budúcnosti tam plánujú pilotne stavať modulárne domy. Počas návštevy Veľkého Šariša o tom včera informoval splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
Budem komunikovať samozrejme s jednotlivými predstaviteľmi vládmi, ako aj Európskou komisiou. Chystám sa najbližšie do Bruselu prejednať samozrejme financie a systém modulárneho obývania. Sú to keramické panely, ktoré nehoria, majú veľkú výhrevnosť, nepotrebujete stavebné povolenie, je to len ohláška. Niektoré sú nastavené tak, že je tam už aj bežné zariadenie, že tam kuchynka, je to sociálne zariadenie. Vieme ich potom pripojiť na siete, ale tak ako som hovoril, my potrebujeme mať pozemky, aby boli vysporiadané.
Podľa primátora Veľkého Šariša Viliama Kala v meste majú vysporiadané pozemky. Včera podľa neho zasadal opätovne krízový štáb a najdôležitejšie je zabezpečiť pre ľudí postihnutých požiarom bývanie. So splnomocnencom preto podľa Kala hovorili o zabezpečení unimobuniek.
My samozrejme zabezpečujeme to, čo je najdôležitejšie, stravovanie pre evakuované osoby, strechu, ošatenstvo, toto prebieha kontinuálne. Našou najväčšou baví je zabezpečiť naspäť bývanie. Samozrejme musíme pozrieť, aké sú skladové zásoby a tak ďalej. Máme prvý prieskum za nami a vieme povedať, že sa dneska nemusíme baviť o mesiacoch, je to o niekoľko dňoch a týždňoch.
Príčiny požiaru sú podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove Petra Kovalíka stále v štádiu zisťovania, ale pracuje sa s verziou neopatrnej manipulácie pri obsluhe vykorovacieho telesa. Na včerajšom rokovaní sa podľa neho preto dohodli na hlbšej spolupráci.
Ale nie len na zvládanie situácie, ale preventíva je tá najdôležitejšia z toho celého. To znamená edukovať, pripraviť školy tak, aby sme predišli týmto situáciám a ak sa k ním dostaneme, aby vedeli, akým spôsobom majú reagovať. A budeme chodiť a ďalej školiť tak, aby sme ten princíp, tú kontinuitu tej požiarnej ochrany presúvali aj sem medzi týchto ľudí.
Podľa splnomocnenca Daška rozmýšľajú aj o tzv. Technických kontajneroch s hasiacimi prístrojmi a rôznymi inštrumentmi. Mali by podľa neho slúžiť kvázi ako prvá pomoc pred tým, ako prídu samotní hasiči. Vo Veľkom Šariši vypukol v stredu v noci požiar viacerých unimobuniek. Zomrelo pri ňom 5 ľudí, z toho 4 deti. Približne 30 ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
Cirkvi.
Pápež František má v úmysle zajtra krátko po 12. hodine výjsť k oknu v nemocnici Gemelli, aby pozdravil veriacich a udelil im požehnanie. Text modlitby Anjel Pána bude zverejnený tak, ako v predchádzajúcich týždňoch. Tlačové stredisko Svätej stolice tiež informovalo, že zdravotný stav pápeža Františka zostáva stabilný s miernym zlepšením v oblasti motoriky aj dýchacieho systému. Podľa vyhlásenia Vatikánu pápež pokračuje vo farmakoterapii, respiračnej a aktívnej motorickej fyzioterapii, pričom sa venuje modlitbe a primeranej pracovnej agende. Svätý otec František momentálne neprijíma návštevy. Lekári zatiaľ neuznámili, či bude pápež František čoskoro prepustený z nemocnice. Na arcibiskupskom úrade v Prešove sa vo štvrtok prvýkrát slávnostne stretla novozvolená presbyterská rada Prešovskej archieparchie. Vladyka Jonáš privítal v arcibiskupskej kaplnke všetkých jej členov a po spoločnej modlitbe nasledovala slávnostná prísaha jej novoustanovených členov. Samotné zasadnutie presbyterskej rady prebiehalo v duchu otvorenosti, zdieľania sa a hľadania riešení na aktuálne potreby grécko-katolíckej cirkvi. Na obec sa celá rada spolu s vladykom Jonášom pomodlila s veriacimi v katedrále svätého Jana Krstiteľa spoločnú modlitbu 6. hodinky a obednice. Poprade si v týchto dňoch pripomínajú 83. výročie prvého transportu židovských dievčat a žien do koncentračného tábora Auschwitz. Osudy ľudí zasiahnutých holokaustom priblížilo aj včerajšie podujatie v tamojšom Potatranskom múzeu. V spomienkach sa k ním vrátili hostia i študenti Strednej odbornej školy politechnickej Jana Antonína Baťu v Osvite, ktorí odprezentovali činnosť dejepisného krúžku Zabudnuté dejiny Potatranského regiónu. Pietna spomienka na prvý transport sa podľa redaktorky Márie Frisovej uskutoční v utorok pri pamätnej tabuli na Popradskej železničnej stanici.
Hosťom spomienkového večera v Potatranskom múzeu bol Prešovčan Pavel Greguš. Jeho mamu prvý transport do koncentračného tábora obišiel.
Spomínala, že ona, keď išiel prvý transport dievčat z Prešova do Popradu, tak vybehla na železničnú stanicu, mala vtedy 14 rokov, pretože do toho transportu zobrali jej sesternicu Gabiku. Išla sa s ňou rozlúčiť na tú stanicu.
Počas vojny sa však musela skrývať v horách. Iný je príbeh otca Pavla Greguša.
V 44. celú rodinu deportovali do Osviečimu. Otec spomínal, že na perone sedel Mengele za takým dreveným písacím stolom. Tam v podstate videl naposledy svoju rodinu.
Medzi takmer tisíckou dievčat, ktoré 25. marca 1942 deportovali z Popradu do Osviečimu, bola aj Klára Lufsbáderová. Svedectvo vydáva jej syn Peter Chudý.
Z 5. triedy evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove ju zobrali, no a ako 16-ročná odišla do koncentračného tábora. Osviečim, kde bola až do oslobodenia.
Príbehy nielen z prvého transportu zachytávajú aj študenti Strednej odbornej školy Politechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite v rámci dejepisného krúžku. Hovorí jedna z nich Mária Slavkovská.
K tomu ma doviedol triedny. Tak sme sa k tomu dostali aj celá trieda. Projekty robíme stále tak, že on príde s nejakým nápadom a my už to len realizujeme.
Reč je o pedagógovi Vladimírovi Andrašovi.
Je to tematika sama o sebe veľmi ťažká, tak toto robíme vlastne cez tie príbehy. Je to asi taký najlepší spôsob, kedy sa vie žiakom vysvetliť, ako to bolo, keď bol vydaný židovský kódex, ako to postihlo rodiny, čo boli transporty.
360 miliónov kresťanov vo svete stále trpí vrevieru. Podľa výsledkov tohto ročnej analýzy Otvorené dvere denne umrie pre svoju vieru vyše 12 kresťanov, čo znamená, že každé 2 hodiny zomrie jeden kresťan, ktorý sa nechce vzdať svojej viery. Europoslankyňa Miriam Lexman sa preto snaží bojovať za ich ochranu a prichádzať s riešeniami, ako im poskytnúť pomoc. Preto z pozície spolupredsedničky parlamentnej skupiny pre slobodu náboženského vyznania, viery a svedomia zorganizovala zasadnutie, kde spolu s ostatnými europoslancami a prizvanými expertmi rozoberali aj vážnu situáciu v Sýrii. Viac k tejto téme v Bruseli nahrala Lucia Pálešová.
Kresťania sú stále najviac prenasledovanou náboženskou skupinou pre svoju vieru. V Sýrii aktuálne dochádza k systematickému vyvražďovaniu celých kresťanských komunít. Prioritou europoslankyne Miriam Lexman je ochrana takto prenasledovaných kresťanov, pretože práve tieto komunity sú podľa nej mostom medzi Západom a Východom.
Tie útoky na kresťanov sú pre mňa jednou z dôležitých tém, ktoré sa venujem. Minulý týždeň som zorganizovala taký hearing v Európskom parlamente, kde som si zavolala zo pár expertov, aj človeka, s ktorým dlhodobo spolupracujem, ktorý má v Libanone utečenecké centrum pre deti, ktoré sú utečencami zo Sýrie. Tak sme hovorili o tejto situácii. Momentálne bude aj dialog medzi Európskym.
Fórum pre pomoc starším oslavuje 25 rokov od svojho založenia. Občianske združenie bolo založené v roku 2000. V reportáži z oslav od Marty Holičkovej Franekovej hovorí o cieľoch Fóra pre pomoc starším jeho prezidentka Ľubica Galisová.
Hlavným cieľom našej organizácie je ochrana práv a pomoc v ťažkých životných situáciách. My hovoríme o tých problémoch priamo s tými ľuďmi a snažíme sa to potom dať do legislatívy a riešiť to tak, aby naozaj tí ľudia žili slušne a dôstojne. Toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby tá naša spoločnosť bola lepšia, príjemnejšia, bolo viacej lásky a viacej pomoci naozaj jeden druhému.
Pozvaní boli hostia, ktorí podporujú činnosť združenia. Dôležitou súčasťou problematiky je, aby sa tieto potreby dostali aj do legislatívy, hovorí doktor Robert Dobrovodský.
Formálne tu máme zákon o obetiach. Ten zákon hovorí, že štát by mal vybudovať záchrannú sieť pre obete, ale stále sa ukazuje, že osobitne pri zraniteľných skupinách, akými sú seniori, často supluje mimovládny sektor tie služby, ktoré by mal vykonávať štát. Je dobré, že sa posilňuje táto oblasť a že tu máme organizáciu organizácie ako Fórum pre pomoc starším.
O potrebe starostlivosti o starších ľudí hovorí aj psychologička Lucia Drábiková. Je odbornou garantkou dištančného poradenstva. Má naša spoločnosť sociálne cítenie?
Táto otázka je aktuálna stále. Moja odpoveď na ňu je, že žiaľ asi nemá. Sociálne problémy dlhodobo na Slovensku riešia mnohé organizácie. Za neúnavného nasadenia ľudí, ktorí sú buď dobrovoľníkmi, alebo sú veľmi slabo zaplatenými. Potrebujeme zvyšovať citlivosť spoločnosti na problémy, ktorým starší ľudia čelia.
Fórum pre pomoc starším za roky svojej činnosti dostalo mnohé ocenenia. Jeho aktivity sú rôznorodé. Okrem Senior Linky organizujú rôzne podujatia, udeľuje cenu Senior Roka, vydáva každoročne časopis pre seniorov a podporuje vzdelávanie starších ľudí.
Ako sme už hovorili, 360 miliónov kresťanov vo svete stále trpí pre vieru. Viac k tejto téme v Bruseli nahrala Lucia Pálešová.
Kresťania sú stále najviac prenasledovanou náboženskou skupinou pre svoju vieru. V Sýrii aktuálne dochádza k systematickému vyvražďovaniu celých kresťanských komunít. Prioritou europoslankyne Miriam Lexman je ochrana takto prenasledovaných kresťanov, pretože práve tieto komunity sú podľa nej mostom medzi Západom a Východom.
Tie útoky na kresťanov sú pre mňa jedno z dôležitých tém, ktoré sa venujem. Minulý týždeň som zorganizovala taký hearing v Európskom parlamente, kde som si zavolala zo pár expertov, aj človeka, s ktorým dlhodobo spolupracujem, ktorý má v Libanone utečenecké centrum pre deti, ktoré sú utečencami zo Sýrie. Tak sme hovorili o tejto situácii. Momentálne bude aj dialog medzi Európskou úniou a predstaviteľmi tej sýrskej momentálnej administratívy, teda ktorí nedávno nastúpili, a ja veľmi dúfam, že tá Európska únia bude schopná s nimi spolu hľadať riešenia. Lebo treba povedať, že tá vláda sa dištancovala od týchto útokov, ale samozrejme je aj otázka, že či tá vláda robí všetko preto, aby tieto útoky už nikdy nenastali.
Vy mať Junia na to nejaké páky, prípadne je tam ochota zo strany Spojených štátov s Európskou úniou v tejto otázke napríklad spolupracovať?
Áno, určite, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby Európska únia so Spojenými štátmi viac komunikovala a hľadala synergiu, aby sme koordinovali medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi tie kroky na to, aby ten cieľ bol čím rýchlejšie splnený, aby sme dosiahli ochranu kresťanov a ľudí z rôznych náboženských skupín, aby neboli takýmto spôsobom vystavovaní prenasledovaniu a mučeniu, alebo teda vyháňaní z krajín, ako je to dnes.
Európska únia musí podľa Miriam Lexman využiť všetky prostriedky na to, aby týmto ľuďom poskytla pomoc a ochranu. Na stretnutí sa preto dohodli na konkrétnych krokoch, o ktorých bude europoslankyňa postupne informovať.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko dúfa, že sa mu počas pondelkových rokovaní z USA v Saudskej Arábii podarí dosiahnuť istý pokrok. Dnes to uviedol vyjednávač Moskvy pre štátne médiá. Rokovania sa budú zaoberať aj ukončením vojny na Ukrajine, ktorej politici sú podľa českého prezidenta Petra Pavla pokojní a pripravení na nevyhnutný kompromis. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
USA budú v pondelok paralelne rokovať s ukrajinskou a ruskou delegáciou v snahe dosiahnuť prelom. Rusko pritom nepristúpilo na pôvodný návrh USA na úplné a bezpodmienečné 30-dňové prímerie, s ktorým súhlasila aj Ukrajina. Namiesto toho navrhlo zastavenie leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Predseda výboru pre medzinárodné záležitosti v Ruskej rade federácie Grigori Karasin pre televíziu Zvezda, patriacú pod ruské ministerstvo obrany, vyhlásil, že spolu so svojím vyjednávacím kolegom Sergejom Besedom, poradcom šéfa Ruskej federálnej bezpečnostnej služby, sú pred rokovaniami naladení bojovo, no tiež konštruktívne. Výber ruských vyjednávačov vyvolal otázky, keďže nejde o osobnosti z bezprostredne tradičných diplomatických rozhodovacích inštitúcií, akými sú napríklad Kremeľ alebo ministerstva zahraničných vecí či obrany. Trumpov splnomocnenec Steve Wickhoff označil za najväčší problém v rokovaniach o miery štyri okupované regióny a Krym, kde Rusi usporiadali nezákonné referenda o pripojení. V rozhovore s Tuckerom Carlsonom ich ani nevedel vymenovať. Povedal však, že väčšina ľudí naznačila, že chce byť pod ruskou vládou. Ukrajinské médiá vyhlásenia Witkoffa, ktorý minulý týždeň rokovalo miery aj s Vladimírom Putinom, označujú za škandalózne. Podľa českého prezidenta Petra Pavla Ukrajina smeruje k cieľu, ktorý bude obsahovať nevyhnutný kompromis, s čím sa už v podstate vyrovnala. Povedal to včera na záver svojej návštevy na Ukrajine. Po Po rokovaní s tamojším prezidentom a premiérom podotkol, že v porovnaní so svojou poslednou návštevou pred 2 rokmi zaznamenal u politikov väčší pokoj. Myslí si, že to súvisí s tým, že sa už začali rokovania o prímeri, o možnej mierovej dohode s vyjadrením jednoznačnej podpory nielen Európskej únie, ale aj koalície ochotných. S prezidentom Volodymyrom Zelenským podpísal vyhlásenie o strategickom partnerstve. Okrem toho mu symbolicky odovzdal vojenský vrtuľník Black Hawk, na ktorý sa zložili Česi a Slováci. Na sociálnej sieti X podotkol, že občianska zbierka na vrtuľník je celosvetovo jedinečnou ukážkou podpory.
Krátko zo sveta.
Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 12 utrpelo zranenia pri ruských dronových útokoch na juhoukrajinské mesto Záporožie. Údery hlásili miestne úrady aj z ďalších miest. Drony spôsobili škody v Záporovskej, Charkovskej, Sumskej a Kievskej oblasti. V noci na dnes útočil podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany aj Kiev, pričom došlo k poškodeniu viacerých budov a najmenej 6 ľudia utrpeli zranenia. Izraelská protivzdušná obrana dnes ráno údajne zneškodnila 3 rakety vypálené z Libanonu. Armáda podľa agentúry Reuters už podnikla odvetné útoky. Hrozí tak ukončenie krehkého prímeria, ktoré do značnej miery zastavilo viac ako rok trvajúce boje medzi hnutím Hizbalah a Izraelom. Ministri zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Británie vyzvali na obnovenie prímeria v pásme Gazy v reakcii na pretrvávajúcu ofenzívu izraelskej armády na palestínskom území. V spoločnom tlačovom vyhlásení tiež uviedli, že sú zdesení počtom civilných obetí. Podľa tamojších palestínskych úradov riadených Hamasom od utorka od obnovenia izraelskej ofenzívy zahynulo už 504 ľudí. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier dnes podpísal finančný balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a podporu infraštruktúry, ako aj ústavnú reformu. Viac ako 340 ľudí bolo včera večer zadržaných počas rozsiahlych pouličných protestov v Turecku. Demonštrácie vyvolalo zadržanie istanbulského starostu a dôležitej opozičnej osobnosti Ekrema Imamogla. Juhokorejská vláda dnes vyhlásila núdzový stav pre niektoré oblasti na juhovýchode krajiny v dôsledku rozsiahlých lesných požiarov. Zahynuli pri nich už najmenej 4 osoby a tamojšie úrady vyzvali na evakuáciu vyše 200 ľudí. Londýnske letisko Heathrow sa dnes vracia k plnej prevádzke. Najrušnejšie európske letisko paralyzoval predošlý deň požiar elektrickej rozvodne. Kanadský atlét Evan Dunphy zlepšil dnes na podujatí Dudinská 50-ka svetový rekord v chodzi na 35 kilometrov časom 2 hodiny 21 minút 39 sekúnd. Na 6. mieste prišiel do cieľa Dominik Černý, ktorý získal titul majstra Slovenska a pokoril limit pre septembrové majstrovstvá sveta v Tokiu. V súťaži žien triumfovala Paulina Milena Torresová z Ekvádoru. Najlepšia zo Sloveniek Hanna Burzalová prišla do cieľa na 7. priečke. Slovenská atletka Viktória Forsterová neúspela zo snahou postúpiť do semifinále behu na 60 metrov na halových majstrovstvách sveta v čínskom Nantingu. V rozbehu obsadila 6. miesto časom 7,39 sekundy. V konečnom hodnotení jej patrilo 31. miesto. Švédsky žrtkár Armand Duplantis získal po tretíkrát za sebou majstrovský titul na atletických halových majstrovstvách sveta. V čínskom Nantingu triumfoval dnes výkonom 615 cm. Tretie zlato v sérii získal aj Američan Grant Holloway po triumfe na 60 metrov prekážok. Nór Jakob Ingebrigtsen rozšíril svoju bohatú zbierku o prvé zlato z halových majstrovstiev sveta na 3000. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala vo včerajšom prípravnom zápase v Trnave s Nemeckom 0-1. O jediný gól sa postaral v 31. minúte krídelník anglického Brightonu Brian Gruda. Tréner Jaroslav Kentoš neskrýval nespokojnosť.
Ja nie som spokojný hlavne s ofenzívou, pretože sme, čo nás dobilo predtým, že sme si dokázali vytvoriť aj dosť šanci a boli sme nebezpeční, tak dneska sa nám to nepodarilo. Veľmi poučný zápas, pretože nie každý deň hráte proti Nemcom, tí hráči, ktorí hrávajú pravidelne Bundesligu. 2. A myslím si, že hlavne v úvode zápasu sme mali problém trošku s intenzitou zápasu a prehrávali sme dosť osobných súbojov a myslím, že aj preto sme sa nedokázali presadiť. Čo sa týka defenzívy, myslím, že to bolo celkom v poriadku, ale z môjho pohľadu veľmi poučný zápas pred šampionátom, pretože také supery, takéto kvality tam budú a ja som rád, že som videl našich chalanov v tejto konfrontácii.
Druhý prípravný zápas na domáce majstrovstvá Európy odohrajú mladí Slováci opäť v Trnave v pondelok proti Francúzsku. Futbalisti Bčka MŠK Žilina vyhrali v stretnutí 18. kola Monaco Bad Ligy nad MŠK Púchov 3-2. O trojbodovom zápise rozhodli už v prvom polčase, v ktorom si vypracovali vedenie 3-0. Hádzanári Topolčian zdolali v treťom kole nadstavbovej časti Nike Handball Extraligy HC Záhoráci 35-32. Po tesnej výhre sú na čele skupiny o 7. až 10. miesto. Hokejisti Žiliny vyhrali tretí štvrťfinálový zápas play-off typu z Extraligy na ľade Banskej Bystrice 5-2 a otriasli sa tak zo zdrvujúcej prehry 0-8 doma v druhom stretnutí. Včera podľa autora štvrtého gólu Petra Galamboša ukázali, že sú späť.
Chceli sme sa sústrediť na seba, myslím, že skoro celý zápas sa nám to darilo, až na konci trošku tam praskali nervy, ale sa to ukočírovalo a jasne, keď je to o dva góly, tak dostanete jeden a už je tam tlak, hej. Takže ja som rád, že som takto pomohol, že som to ukludnil a mohli sme to dohrať takto.
Keďže Žilinčania zvládli aj prvý duel série hranej na 4 víťazstva, vedú tak 2-1. Hokejisti Popradu zvíťazili v treťom štvrťfinálovom zápase nad HK Nitra 6-5. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy znížili na 1-2. Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila 6. miesto v záverečných stíhacích pretekoch sezóny Svetového pohára v Holmenkollene. Svoj druhý najlepší výsledok v ročníku dosiahla potom, čo štartovala až zo 44. priečky. Triumfovala francúzska Lou Jeanne-Monnotová, ktorá si zabezpečila malý globus za triumf v disciplíne. Zároveň sa pred záverečnými pretekmi v sezóne posunula na prvé miesto s 5-bodovým náskokom. Slovenská reprezentantka v paralpskom lyžovaní Alexandra Rexová pridala na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Vizoná ďalšie druhé miesto v obrovskom slalome. Rovnakú priečku obsadila aj vo štvrtkových a včerajších pretekoch. Víťazkou sa stala Rakúšanka Veronika Aignerová. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa opäť vzdialila od návratu na svahy. Vo včerajšom príspevku na sociálnej sieti oznámila, že musela absolvovať ďalšiu operáciu. 29-ročná lyžiarka utrpela zranenie pred viac než rokom v prvom kole obrovského slalomu na domácich pretekoch Svetového pohára v Jasnej.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča k nám postupne prichádza mohutná oblačnosť.
Predpokladám, že na nedeľu už by sme rovno mohli dať veľká oblačnosť až zamračené na väčšine územia s dažďom a teploty. Vyzerá to tak, že zajtra už ani na severe Slovenska by sa prípadne nemuseli vyskytnúť mrazy, že to zostane všetko nad nulou. A keď už dnes na Záhorí teraz ráno 8 stupňov, tak to bude asi aj zajtra. A najvyššia denná teplota, myslím, že juh Slovenska si ešte udrží i 18 alebo 19 stupňov, takže bude dobre, ale už to nebude pekné počasie. No a ešte k tomu, keď sa pridá aj nepríjemný vietor, bude sa zosilňovať teplý južný vietor, takže narazy vetra by mohli dosahovať aj viac ako 60 km za hodinu.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po vešperách zo seminárnej kaplnky svätého Jana Nepomuckého v Spišskej kapitule vás pozývame večer počúvať reláciu Od ducha k duchu. Venovaná bude mesiacu s pápežom Františkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.